Գլուխ 4. Առաջին իրադարձությունը. Թուլության և հուսահատության այս նոպան նույնքան արագ անցավ, որքան արագ եկել էր. Բայց Անտիոք գնալու օրից Գաբրիելն այլևս նույն մարդը չէր. Առաջ իր սենյակում նստած ժամերով աշխատում էր. Իսկ այժմ մեծ մասամբ տուն էր գալիս գիշերները. Չափազանց հոգնած էր լինում և քնում էր մեռելի պես. Այլևս չէր խոսում արհավիրքի մասին, չնայած դրանից վերջին կիրակնորյա գիշերն այնպես խորն էր ազդված. Ժուլիետը նույնպես խուսափում էր այդ արթիվ խոսելուց. Հավատացած էր, որ դրա տակ ոչ մի վտանգավոր բան չկար թաքնված. Իրենց ամուսնության ընթացքում նա Գաբրիելի մոտ արդեն 3 թե 4 անգամ հոգեկան այսպիսի ճգնաժամ նկատել էր. Շաբաթներ տևող ծանր, անհիմն ընկճվածության, մտասույզ լռության օրեր. Եվ դա մտերմական ոչ մի հնարքով չէր փարատվում, տեղի չէր տալիս նախկին կենս ուրախությանը. Ժուլիետն այդ բանը գիտեր. Նման դեպքերում ամուսինների միջև պատ էր բարձրանում, օտարությունը, անհաղթահարելին և ֆրանսուհին սոսկում էր իր մանկական վարմունքից. Ինչու գայթակղվեց, ինչու իր կյանքը կապեց այս ծանր արյան տեր մարդու հետ. Փարիզում իհարկե այլ էր դրությունը. Սեփական աշխարը, որտեղ Գաբրիելն նոտարական էր, Ժուլիետի մեջքին կանգնած էր իբրև զորավիկ. Սակայն այստեղ, յողոնոլուքում, վիճակը փոխվել էր, և մի անգամայն հասկանալի էր, թե նա ինչու, հեգնելով հանդերձ, ջանում էր առանձնապես բարյացակամ լինել կիսավայրենիների նկատմամբ. Գաբրիելին պետք է հանգիստ թողներ. Անցած գիշերվա տանջալից խոսակցության մեջ Ժուլիետը կրկին տեսնում էր իրեն արդեն ծանոթ մթագնումը. Անսահման ապահովության մեջ հասակ առած ֆրանսուհին ամենաչնչին չափով անգամ ի վիճակի չէր պատկերացնելու, թե Գաբրիելը ինչն էր անվանում անապատային փոթորիկ. Եվրոպան ռազմաբեմ էր դարձել. Դա նշանակում էր, որ մարդիկ Փարիզում օդային հարձակումների պատճառով ստիպված են գիշերները պաշտպանվել նկուղներում. Իսկ ինքն այստեղ ապրում էր դրախտային գարնան գտկում. Մի 2 ամիս հիանալի կարող էր դիմանալ. Այնուհետև վաղթեուշ վերադառնալու էին Ավենյու Քլեբեր. Իսկ մինչև այդ Ժուլիետը զբաղմունք շատ ուներ, և աշխատանքը գեղեցկացնում էր նրա օրերը. Երկար բարակ խորթացելու ժամանակ չուներ. Նրա մեջ արթնացել էր տանտիրուհու և տալվածատիրուհու փառասիրությունը. Սպասավորները պետք է քաղաքակիրթ լինեին. Ներկայացավ առիթը և նրան զարմացրեց հայ ժողովրդի բնածին տաղանդը. Խոհարար Հովանեսը մի քանի շաբաթվա ընթացքում դարձավ իսկական ֆրանսիացի ճաշագետ. Միսակը ծառան այնքան բանի մաց էր, որ Ժուլիետը վճռեց հետը տանել Ֆրանսիա. Տանը ծառայող 2 աղջիկն էլ կատարյալ նաժիշներ դառնալու հույս էին ներշնչում. Ամառանոցը նույնպես սքանչելի էր, բայց եվ այնպես նա կանացի սուր աչքով նկատում էր, որ շատ բան բարձիթողի է արված, մատնված է անտերության. Արհեստավորներ էին գալիս. Վարպետը մի արժանավոր մարդ էր, Թովմասյան ազգանունով. Ստանձնել էր ատաղծագործական ամբողջ աշխատանքը, բայց նրան միայն հյուսն համարել չէր կարելի. Ինքն իրեն անվանում էր շինարար կապալառու. Ժամացույցի ոսկե ծանր շղթայից մեդալյոն էր կախված. Մեջը դրված էր հանգուցյալ կնոջ փոքրիկ նկարը, որի հեղինակը ուսուցիչ Ոսկանյանն էր. Թովմասյանը ոչ մի առիթ բաց չէր թողնում, որ բոլորին ասեր, թե իր 2 զավակները, որդին և դուստրը, ուսանել են Ժնևում. Ամեն ինչ բացատրում էր հոգնեցուցիչ մանրամասնություններով և Ժուլիետի միտքը խճճում երկար բարակ զրույցներով. Բայց դրա փոխարեն կարճ ժամանակամիջոցում նրան հաջողվեց ոչ միայն նորոգել տան վնասվածքները, այլև այնպիսի կարևոր փոփոխություններ մտցնել, որոնք անհրաժեշտ էին եվրոպական մտորորդ ստեղծելու համար. Արհեստավորներն աշխատում էին եռանդով և զարմանալիորեն անաղմուկ. Ապրիլ ամսի սկզբին Ժուլիետը արդեն հպարտությամբ կարող էր պնդել, թե աշխարից կտրված սիրիական ծովեզերքին ինքն այնպիսի տուն տեղ ունի, բացառությամբ պարզունակ լուսավորության և ջրի հետ կապված հարմարությունների, որը հանգիստ կարող էր մրցել եվրոպական ամեն մի ամառանոցի հետ. Բայց Ժուլիետի ամենամեծ ուրախությունը բանջարանոցը և պտղատու այգին էին. Այստեղ ֆրանսուհու մեջ խոսում էր նախորդների արյունը. Չէ՞ որ ամեն մի ֆրանսիացի ի բնե այգեպան է. Հայերն էլ բնածին այգեգործներ են, հատկապես մուսալերցիները. Այս տեսակետից տնտեսվար Քրիստափորը վարպետ էր. Ժուլիետը նման այգի երազել անգամ չէր կարող. Տարին բոլոր բերք էին հավաքում. Ով չի փորձել, չի կարող երևակայել, թե ինչ համ, ինչ քաղցրություն ունի հայկական ծիրանը. Այստեղ էլ, Տավրոսի ջրբաժան գծից այս կողմ ընկած հողում, այդ միրգը պահպանել էր իր հայրենիքի, այգեշատ Վանա լճի ամբողջ թարմությունը. Ժուլիետը իրենց այգում միշտ էլ տեսնում էր նոր մրգեր, բանջարեղեն և ծաղիկներ, որոնց մասին երբեք չէր լսել. Բայց նա գրեթե իր ամբողջ ժամանակ անց էր կացնում վարդանոցում, սոմբրերոն գլխին և Քրիստափորի մեծ բկրատը ձեռքին. Վարդի խեն սիրահար էր. Նրա համար դա անզուգական արբեցում էր. Լայնարձակ տարածություն, միահյուսված ցողուններ և թփեր, որոնք ոչ թե եվրոպական ձևով էին շարված, այլ մուգ կանաչ ալիքների վրա օրորվող գույների և բույրերի մի թանձրախիտ քաոս էին կազմում. Դամասկոսը մոտ էր, Պարսկաստանն էլ հեռու չէր. Այս երկրների բուսական հազարավոր ցեղեր իրեն զավակներին այստեղ էին ուղարկել. Եվ երբ Ժուլիետը այգուն նեղ արահետով կտրում անցնում էր այս ծովը, բոլոր վարդաբույլերը անհամար հայացքներով և անուշաբույր շնչով ողջունում էին նրան. Դեղագործ Գրիգորը խոստացել էր, եթե իհարկե Ժուլիետը մի քանի զամբյուղ դամասկոսյան իսկական մշկավարդ տար, պատրաստել մի փոքրիկ սրվակ այն վարդայուղից, որի գործածությունը հարյուրամյակների պատմություն ունի. Դեղագործը մի լեգենդ էր պատմել. Այդ յուղի մի կաթիլն այնպիսի զորություն ուներ, որ եթե մեռածի մազերին քսեին, մինչև հարության օրը կմնար անուշահոտությունը և կառինքներ ահեղ դատաստանի հիշատակին։ Երբեմն Ժուլիետը Ստեփանի հետ ձիով դուրս էր գալիս շրջագայության, Ավետիս Բագրատյանից հետո 4 ձի էր մնացել։ Դրանցից մեկը, որ հեզաբարո փոքրիկ նժույք էր, նվիրել էին տղային։ Այս զբոսանքների ժամանակ, երբ կամ Սուեդիայի հարթավայրն էին դուրս գալիս, կամ Ազիրը և Բիթիասն անցնելով հասնում էին մինչև Մեղրագյուղ, նրանց ուղեկցում էր ախորապանը, որի համար Ժուլիետը մտադիր էր գույնս գույն համազգեստ պատվիրել։ Ժուլիետը գեղեցկության և շքեղության էր ձգտում ոչ միայն իր համար, այլև շրջապատի։ Հետագայում Երտա Ստեփանի և Նախշուն համազգեստ հակած ուղեկցողի հետ հայտնվում էր եկեղեցու հրապարակում կամ Յողոնոլուքի գլխավոր փողոցում, իրեն զգում էր այդ հեքիաթային աշխարհի տիրուհին։ Երբեմն հիշում էր Փարիզում ապրող մորն ու քույրերին։ Որքան ավելի նախանձալի էր թվում իր կյանքը։ Ուր գնում էր, ամենուրեք ընդունում էին խոր պատկառանքով, նույնիսկ մահմեդական գյուղերում, որոնց մոտով անցնում էր իր երկարատև շրջագայությունների ժամանակ. Ուրեմն պարզ էր, խեղճ Գաբրիելը նորից հոգեկան ճգնաժամի մեջ էր. Ժուլիետը ոչ մի կերպ չէր կարող պատկերացնել, թե աշխարհն իրոք փոխվել է։ Ամեն առավոտ Գաբրիելը դուրս էր գալիս տնից, բայց այլևս չէր թափառում Մուսա լեռան բարձունքներում, այլ գյուղից գյուղ էր անցնում, մանկության աշխարհի պատկերները տեսնելու, դրանց կարոտն առնելու տենչանքը տեղի էր տվել այրական մի ցանկության։ Ուզում էր ամենայն ճշգրտությամբ ուսումնասիրել այդ աշխարհի մարդկանց, իմանալ նրանց օրն ու կյանքը, հոգսերն ու ցավերը։ Միաժամանակ բազմաթիվ նամակներ էր գրում Ստամբուլ, այնտեղ ապրող իր հայ բարեկամներին և այն երիտասարդ թուրքերին, որոնց մի ժամանակ լավ ճանաչում էր։ Կասկածում էր, որ Անտիոքի կայմակամության գրաքննիչները կարող են դժվարացնել այդ նամակների գործը, բայց ենթադրում էր, որ դրանցից մի քանիսն անպայման տեղ կհասնեն։ Կարծում էր, թե դրանցից է կախված ապագայի բախտը։ Եթե մայրաքաղաքում ամեն ինչ նույնն էր մնացել, և եղածը զուտ ռազմական տնօրինության հետևանք էր, ապա չնայած Ռիֆաադ բերեքեթի նախազգուշացմանը, կարելի էր թողնել տունը, մեկնել մայրաքաղաք առանց անձնագրի. Իսկ եթե վատ պատասխան ստանար կամ բոլորովին չստանար, ուրեմն կարդարանար ծերունի թուրքի երկյուղը, որո գայթը կփակվեր, կխափանվեր վերադարձի ճանապարհը։ միայն մի հույս կմնար. հայ ժողովրդի բարեկամ Ջելալ բեյ Վալին թերևս իր վիլայեթում որևէ դեպք թույլ չտար կամ գուցե քաղաքից հեռու, Մուսա լեռան ստորոտում կորած գյուղերը զերծ մնային հրդեհից, որը սովորաբար բռնկվում է խոշոր քաղաքներում. Այդ դեպքում Յողոնոլուքի ամառանոցը, ինչպես աղա Բերեքետն էր ասում, կլիներ ամենաերազելի ապաստարանը. Ինչ վերաբերում էր իրեն բանակ չկանչելուն, ապա Գաբրիելին թվում էր, թե ինքը գուշակում է Օսմանյան գլխավոր շտաբի նկատառումները. Հայկական զորախմբերը ռազմաճակատից ետ էին բերում և զինաթափանում. Ինչու? Թուրքերը երկյուղ էին կրում, թե այնպիսի զորեղ մի փոքրամասնություն, ինչպիսին արդիական զենքերով զինված հայերն էին, կարող էին որոշակի իրավունքներ ներկայացնել բուն ժողովրդին, եթե պատերազմը ստանար թուրքերի համար անցանկալի ընթացք. Իսկ որտեղ հայ զինվորներ չկային, հայ սպաները պետք է շատ սակավաթիվ լինեին, այլապես հարմար պահին դրանք հրամանատարությունը կարող էին վերցնել իրենց ձեռքը. Գաբրիելը ոչ մի րոպե հանգստանալ չէր կարողանում, թեև այս բացատրությունը թվում էր գոհացուցիչ. Սակայն այդ տագնապտ արդեն նյարդային գրգռվածություն չէր, արգասավոր էր և նպատակասլաց. Նա իր մեջ հայտնաբերեց մի բծախնդրություն, որ մինչ այդ նկատել էր միայն իր գիտական աշխատություններում. Բայց իրական հանգամանքներն ուսումնասիրելիս դա բարենպաստ ազդեցություն էր թողնում. Այս անգամ նա իր առաջ այն խնդիրը չէր դնում, թե ինչ նպատակի էր նվիրաբերելու իր ջանքերը և ում էր մտադիր օգնելու. Աստված գիտեր, թե այդ հովտում քանի ամիս էր տևելու նրա կյանքը. Ուզում էր ամեն ինչ իմանալ հայ գյուղերի, հայ մարդկանց մասին. Եղբայրական պատասխանատվությամբ. Առաջին գործն այն եղավ, որ դիմեց Յողոնոլուքի գյուղապետին. Ամենամեծ գյուղի գրասենյակը վարում էր նաև մյուս գյուղերի այն գործերը, որոնք մեծ մասամբ առնչվում էին պետական իշխանությունների հետ. Մուխթար Քեբուսյանը ներկա չէր. Քարտուղարը, խոր գլուխ տալով, Գաբրիելին ներս հրավիրեց. Բագրատյանների առասպելական տոհմի պարագլխի այցելությունը նրա համար մեծ պատիվ էր. Կային արդյոք ծխամատյաններ. Քարտուղարը պարծանքով մատնացույց արեց փոքրիկ սենյակի պատին հենված փոշոտ դարակը. Անշուշտ կային այդպիսի ծխամատյաններ. ամեն շունչ միայն իր եկեղեցու մատյանում չի գրանցված. Հոքրդեր կամ քոչվորներ չէին, քրիստոնյա մարդիկ էին. Մի քանի տարի առաջ նախորդ մուխթարների ինքնագլուխ կերպով մարդահամար էին անցկացրել. Հենց 1909 թվականին երիտասարդ թուրքերի դեմ ուղված ռեակցիայից և Ադանայի մեծ ջարդերից հետո հայ գործիչներից հրաման ստացվեց 7 գյուղում մարդահամար կատարել. Վայրի վերո հաշվումներով գրանցված էր 6000 քրիստոնյա. Եթե պարոնը կամենում է, կարող է մի քանի օր հետո իմանալ ավելի ճշգրիտ թիվը. Գաբրիելը ցանկություն հայտնեց. Այնուհետև հետաքրքրվեց, թե զորակոչային տարիքի քանի երիտասարդ կա. Այդ գործն արդեն ավելի բարդ էր. Քարտուղարը այստեղ իր պետի, Մուխթարի պես սկսեց աչքերը շլել. Զորահավաքի հրամանով արդեն կանչվել էին զինվորական ծառայության համար պիտանի բոլոր երիտասարդները, 20-30 տարեկանները ներառյալ, թեև օրենքով 27-ամյա հասակը համարվում էր զորակոչային սահման. Գավառի հայկական գյուղերից կանչվածների թիվը հաստում էր մոտավորապես 200-ի. Դրանցից հավանաբար 150-ը պետք է որ բեդել վճարած լինեին. Մի բան, որ զինվորական ծառայությունից խուսափողների համար նախատեսված էր օրենքով. 20 ֆունտ յուրաքանչյուրից. Պարոնը հավանաբար գիտե, որ տեղի բնակիչները պետք է խնայող լինեն. Հայերից շատերը իրենց որդիների ծնունդից անմիջապես հետո նախապատրաստում են փրկագինը, որ նրանց ազատեն թուրքական զինվորների ճակատագրից. Ամեն նոր զորահավաքի ժամանակ Յողոնոլուքի մուխթարը ոստիկանության ներկայացուցչի հետ հավաքում էր փրկագները և անձամբ հանձնում Անթաքիեի հյուքյումեթը. Բայց ինչպես է պատահել, որ 6000 հայից միայն 200-ն են զինապարտ, շարունակեց Գաբրիելը իր հարցու փորձը. Պատասխանը նրա համար նորություն չէր. Անշուշտ բարոնը կարծում է, թե զինապարտ երիտասարդների պակասը անցյալի ժառանգություն է, արյունահեղ կորուստների ծանր հետևանքը, մի աղետ, որ ամեն տասնամյակ մեկ գալիս է հայ ժողովրդի գլխին. Դա միայն ճոռոմ խոսելաձև էր. Գաբրիելը 200-ից ավելի երիտասարդ տղաներ էր տեսել գյուղերում. Չէ՞ որ կարելի էր զինվորական ծառայությունից խուսափել նաև առանց վճարելու լրիվ փրկագինը. Ծաղկատար դեմքով Զաբթիեն, Ալի Նազիֆը, շատ լավ էր ծանոթ այդ միջոցին. Գաբրիելը վերադարձավ նախկին խնդրին. Այդպես, 50 հոգի գնացել էին Անթաքիայի քննության. Ի՞նչ եղավ նրանց գործը.
40-ին վերցրել են ծառայության.
Իսկ որ գնդերում, որ ռազմաճակատումն են ծառայում այդ 40-ը. Դա հայտնի չէր. Անհանգստացած ընտանիքները շաբաթներով և ամիսներով լուրջ էին ստանում. Նա թուրքական դաշտային փոստը հայտնի է իր հուսալի գործունեությամբ. Երևի Հալեպի զորանոցներում են, որտեղ գեներալ Ջեմալ Փաշան նոր է կազմավորել իր բանակը. Գյուղերում ոչինչ չեն խոսում այն մասին, թե հայերին ուզում են դարձնել Ինշաատ Թաբուրի շինարար զինվորներ.
Գյուղերում շատ բան են խոսում,
փոխվելով արձագանքեց քարտուղանը. Գաբրիելը նայեց փոքրիկ դարակին. Օսմանական կայսրության օրենսգրքի հրատարակության կողքին դրված էին մի ծխամատյան և նամակներ կշռելու ժանգոտած մի կշերք. Իսկույն ետ դարձավ. Իսկ դասալիքները? Հարցաքնվող քարտուղարը խորհրդավոր ձևով գնաց դեպի դուռը, բացեց և դարձյալ խորհրդավոր ձևով փակեց. Ինքնին հասկանալի է, որ դասալիքներ էլ կան, ինչպես ամենուրեք. Ինչու հայերը դասալիքություն չպետք է անեն, եթե թուրքերն են օրինակ ցույց տալիս? Քանի հոգի են? 15-20. Այո, նրանց հետապնդում են. Մի քանի օր առաջ էր. Զաբթիեներից և հետևակային զինվորներից կազմված պահակախումբ եկավ. Մյուլազիմի գլխավորությամբ. Իբրև թե ամբողջ Մուսալերը խուզարկել են. Այ քեզ ծիծաղելի բան. Աչքերը ճպճպացտող մարդուկի սուր դեմքին հանկարծ փայլատակեց վայրագ և չարաճճի մի արտահայտություն.
«Ծիծաղելի է, պարոն. Ախր մեր տղերքն իրենց սարին լավ են ծանոթ».
Երեցտունը, որտեղ ապրում էր Տեր Հայկազունը, Մուխթարի բնակարանի և դպրոցի շենքի մոտ էր. Դա Յողոնոլուքի եկեղեցու հրապարակի տներից ամենահոյակապն էր. Մի հարկանի էր. Իր տափարակ տանիքով և 5 պատուհանով կարող էր զարդարել հարավային Իտալիայի ամեն մի փոքրիկ քաղաքը. Պատկանում էր հրեշտակապետաց եկեղեցում. Երկուսն էլ 70-ամյա հասակում կառուցել էր ավակ Ավետիսը. Տեր Հայկազունը ամբողջ գավառի լուսավորչական հավատի առաջնորդն էր. Նրա իշխանության ոլորտում էին նաև խառ բնակչություն ունեցող գյուղերը և Սուեդիայի ու Էլ Էսքելի թուրքական ավանների հայ սակավաթիվ համայնքները. Կոստանդուպոլսի արքեպիսկոպոսը նրան կարգել էր թեմի վարդապետ, առանձին եկեղեցիների և ամուսնացյալ հոգևոր հայրերի առաջնորդ. Տեր Հայկազունը ուսանել էր Էջմիածնի ճեմարանում Առոտս կաթողիկոսի, իդեմս որի հայոց քրիստոնեությունը մեծարում է իր գերագույն հովվապետին. Այդ իսկ պատճառով էլ Տեր Հայկազունը բոլոր հիմունքներով իր ամբողջ գավառի պաշտոնական փոխանորդն էր. Իսկ պատվելի Հարություն Նոխուդյանը? Այդ բողոքականները ինչպես էին հանկարծ ընկել ասիական այդ անկյունը? Ինչ կա որ, Անատոլիայում և Սիրիայում բավական թվով բողոքականներ կային. Այդ նորադավանների համար ավետարանական եկեղեցին պարտական էր գերմանական և ամերիկյան միսիոներներին. Բարեսիրտ Նոխուդյանին սրտացավ հայրեր ուղարկել էին արևելյան Գերմանիայի Դորպատ քաղաքը աստվածաբանություն ուսանելու. Տեր Հայկազունի տնորինությանը ենթակա էին նաև այն բոլոր գործերը, որոնք հեռու էին հոգևոր խնդիրներից. Քանի որ ժողովրդի գլխին հարատև սպառնալիք էր կախված, դավանանքների դոգմատիկ տարբերությունները վճռական դեր չէին խաղում. Եվ հոգևոր առաջնորդի գահերեցությունը անքննադատելի էր, անվիճելի. Տեր Հայկազունը այդպիսին էր բառիս ամենաճշգրիտ իմաստով. Ծերունի տիրացուն Գաբրիելին տարավ Տեր Հայկազունի աշխատասենյակը. Դա ամայի սենյակ էր. Հատակին փրված էր հսկայական գորգ. Պատուհանի մոտ դրված էր փոքրիկ գրասեղան. Կողքին կար ծղոտե հնամաշ բազկաթոռ այցելուների համար։